Subiectul nostru, așa cum știm, este trei întâlniri ale Domnului Iisus Hristos cu ucenicii după ce a înviat. Am văzut ieri seară în Ioan la capitolul 20, Domnul Iisus care a venit în mijlocul ucenicilor adunați împreună. Continuăm în seara aceasta, în capitolul 20 din Ioan, și vom citi pentru început de la versetul 21 până la versetul 29. Ioan 20, versetul 21. Iisus deci le-a spus din nou, pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a spus, primiți Duhul Sfânt. Celor cărora le iertați păcatele, iertatele sunt. Celor cărora le țineți, ținute sunt. Dar Toma, unul din cei 12, cel numit Geamăn, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici spuneau deci, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a spus, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nici de cum nu voi crede. Și după 8 zile din nou erau înăuntru ucenicii. Și Toma era cu ei. A venit Iisus, ușile fiind închise, și a stat în mijloc și le-a spus, pace vouă. Apoi i-a spus lui Toma, adu degetul tău aici și vezi mâinile mele. Și adu mâna ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și Toma a răspuns și le-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Prima întâlnire este de la versetul 19 până la versetul 23 din Ioan 20. Și ieri seara am văzut că acest prim pasaj este o imagine a unei întâlniri în simplitate doar în numele Domnului Iisus. Ieri seara în versetul 19 am văzut 6 principii de bază. Primul dintre ele s-au întâlnit seara târziu. Al doilea lucru s-au întâlnit în ziua Domnului, în ziua învierii, în prima zi a săptămânii. Al treilea lucru, ușile erau închise, adică erau separați de ce era în exterior. Al patrulea punct, erau ucenici strânși împreună, nu era un număr specific, deci oricine era binevenit putea să vină acolo. Al cincelea punct era că ușile acelea erau închise, având ca motivație o teamă, o frică care era în inima lor, adică în acea întâlnire nu era amestec de elemente iudaice. Al șaselea lucru, Domnul Iisus a venit în mijlocul lor. Am privit ieri seară prima expresie, pace vouă. Și acum în versetul 21, a doua oară Domnul Iisus. Iisus deci le-a spus din nou, pace vouă, fie cu voi. Domnul Iisus folosește exact aceleași cuvinte, dar această a doua expresie, deși este identică cu prima, nu are același înțeles. Prima expresie sau pacea din prima expresie reprezintă temelia pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o prin jertfa de la cruce, de la Golgota, prin care s-a obținut pacea cu Dumnezeu. Acum suntem siguri de un lucru și anume că noi nu mai suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu. Păcatele noastre sunt iertate pentru totdeauna. De aceea avem pace cu El. Roman capitolul 5, versetul 1. Acum această a doua expresie, pace vouă, este în legătură cu această trimitere pe care Domnul o are față de ei. Aceasta nu este pacea cu Dumnezeu, ci este pacea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi știm ce scrie la Filipeni, capitolul 4, și exact acolo se vorbește de acest aspect al păcii lui Dumnezeu. Pacea aceasta se obține ca o consecință, ca un rezultat al rugăciunilor pe care noi le aducem înaintea lui. Și rezultatul rugăciunii va fi că în sentimentele noastre vom experimenta această pace a lui Dumnezeu. Cineva care se bucură de pace cu altă persoană se odihnește și în celălalt aspect al acestei păci. Pacea lui Dumnezeu înseamnă că mă odihnesc de plin în El, adică în Dumnezeu, știind că El se va îngriji de lucrurile pe care tocmai le-am adus în rugăciune. Domnul Iisus a făcut această diferență în aceeași Evanghelie, câteva capitole mai devreme. În capitolul 14, versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu este aceeași pace. Vă las pacea, prima expresie. Această expresie, vă las pacea, este pacea cu Dumnezeu, obținută prin jertfa de la Golgota. Vă dau pacea mea, este al doilea aspect, și anume nu pacea cu Dumnezeu, ci pacea lui. Și pacea aceasta, al doilea aspect, pacea cu Dumnezeu, de această pace, Domnul Iisus s-a bucurat toată viața lui, legătură cu Dumnezeu Tatăl. Și apoi în versetul 21, Domnul Iisus spune, așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și o condiție necesară a acestei trimiteri este pacea lui Dumnezeu. Și dorința Domnului Iisus Hristos pentru noi este ca, așa cum și-a făcut El lucrarea aici pe pământ, tot așa să o facem și noi. Așa cum El s-a bucurat de pacea lui Dumnezeu în slujirea sa, aceeași dorință o are și pentru noi în slujirea noastră. Ca și noi să ne bucurăm de pacea lui Dumnezeu. Și am vrea să ne punem această întrebare. Dacă suntem conștienți în legătură cu acest aspect. Avem slujbe diferite pe care trebuie să le facem. Când spun slujbe, n-ar trebui să ne gândim doar la slujbele care se fac în mod public. Fiecare dintre noi trebuie să facă o anumită lucrare pentru Domnul. Asta eu trebuie să știu pentru mine, dar același lucru trebuie să-l știi și tu pentru tine. Dar pentru a face această lucrare așa cum vrea Domnul, este nevoie, este necesară această pace a lui Dumnezeu. În versetul 22 spune că a suflat asupra lor. Și cred, dragi frați și surori, că acest verset 22 este într-adevăr un verset dificil. Și există în legătură cu acest verset foarte multe neînțelegeri. Și vom încerca acum să aducem puțină lumină asupra acestui verset. Aș vrea să menționez mai întâi despre ce nu vorbește acest verset. În primul rând, expresia aceasta nu se referă la persoana Duhului Sfânt ca locuind în ucenici. În momentul acesta, ucenicii care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos nu aveau Duhul Sfânt locuind în ei. Această locuire s-a întâmplat doar în Fapte la capitolul 2 și nici măcar o secundă mai devreme decât acel moment. Putem înțelege acest aspect dacă citim cu atenție textul. Aici nu spune primiți Duhul Sfânt, ci spune primiți Duh Sfânt. În momentul acesta, deci, trebuie să avem în vedere acest lucru, că prin această exprimare, Domnul Iisus n-a făcut ca Duhul Sfânt să vină și să locuiască în ei personal. Dar ce au primit? Aș vrea să ne întoarcem, să mergem în cartea Geneza, la capitolul 2. Geneza 2, versetul 7. Și Domnul Dumnezeu l-a întocmit pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflarea de viață. Și omul a devenit un suflet viu. Observăm o similitudine, nu-i așa? A suflat. Ce a făcut Dumnezeu când l-a creat pe om? A suflat viață în om. Astfel încât omul a devenit un suflet viu. Exact același lucru l-a făcut și Domnul Iisus aici cu ucenicii. Însă diferența este că în Geneza la capitolul 2 omul a primit viață naturală și aici ucenicii au primit o viață de înviere. Domnul Iisus deci l-a dat viața lui de înviere pe care nu putea să le dea înainte pentru că tocmai înviase în acea zi. Despre această viață de înviere, Domnul Iisus vorbise mai înainte cu ei. În capitolul 10 din Ioan, Domnul Iisus a spus lucrul acesta: am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Viața din belșug este exact viața aceasta, viața de înviere care vine chiar de la persoana. Aceasta este modalitatea în care trebuie să înțelegem ce a făcut Domnul Iisus aici în versetul 22. Ucenicii aceștia strânși împreună erau primii credincioși care au primit această viață de înviere din partea Domnului Iisus. Această viață de înviere este viață din belșug. O viață care nu se compară cu nimic altceva. Și exact viața aceasta este viața pe care am primit-o și noi, cei care trăim în timpul acesta al Harului. Credincioșii din Vechiul Testament nu au avut această viață de înviere pe care Domnul Iisus a dat-o aici. Bineînțeles că au avut și ei viață. Ei erau născuți din nou, fără îndoială. Dar viața aceasta de o calitate diferită ei n-au avut. Un alt motiv pentru care se menționează Duh Sfânt aici, gândul acesta ni se arată prin cine sau cu ce putere a făcut Domnul Iisus acest transfer de viață de înviere. Cunoaștem cu toți versetul din Luca 4, Luca capitolul 4, versetul 1, iar Iisus plin de Duh Sfânt. Iată că Domnul Iisus Hristos n-a făcut niciodată ceva în slujirea Lui despărțit de Duhul Sfânt. Deci avem mai întâi punctul acesta, El a suflat asupra lor viața de înviere. Și al doilea aspect, El a făcut aceasta în puterea Duhului Sfânt. Ajungem acum la versetul 23, care și el este un verset dificil. Aici ajungem la iertarea păcatelor. Din nou vreau să abordez același aspect, mai întâi să spun ce nu înseamnă. Iertarea păcatelor de aici nu este aspectul veșnic al iertării păcatelor. Niciun om nu poate să dea iertare veșnică în legătură cu păcatele. Niciun om. Și chiar fariseii știau lucrul acesta, că există o singură persoană care poate să ierte păcatele și această persoană este doar Dumnezeu. Și toate acestea, iată, Domnul Iisus spune, celor cărora le iertați păcatele, iertate le sunt. Ceea ce trebuie să înțelegem din acest verset este că există o iertare administrativă a păcatelor. Și această iertare administrativă există în cel puțin două direcții. Primul aspect este în legătură cu înțelesul anterior al acestui pasaj. Avem aici, așa cum am spus, o imagine a unei întâlniri în numele Domnului Iisus Hristos. Și adunarea care se strânge în numele Domnului Iisus Hristos este singura care are singurul trup care are autoritatea să acorde iertare administrativă. Aș vrea să ne întoarcem la Matei, la capitolul 20, versetul 18, pentru a aduce mai multă lumină asupra acestui. 18, Matei 18, versetul 18. Adevărat vă spun, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Despre ce vorbește Domnul Iisus aici în Matei 18? El vorbește despre adunarea locală. Lucrul acesta este foarte clar la începutul versetului 17. Aici se spune, iar dacă nu va asculta de el, spune-l adunării. Care adunări? Adunarea globală de pe întreg pământul la care aparțin toți credincioșii? E imposibil, nu-i așa? Asta poate să însemne decât un singur lucru. Adunare locală. Și este posibil ca adunarea locală să fie pusă în poziția de a trebui să disciplineze o anumită persoană. Și dacă disciplina este necesară, e bine, atunci când adunarea exercită disciplină, de fapt păcatul este legat de persoana care îl face. Și dacă în cazul fericit, mai târziu, există o recuperare, adică există pocăință, și adunarea poate să-l primească înapoi, cel disciplinat, bine, în momentul reprimirii, adunarea dezleagă păcatul de acea persoană. Aceasta este iertarea despre care am vorbit, iertarea administrată de adunare. Și exact despre lucrul acesta vorbește Domnul Iisus în Ioan 20:20. Responsabilitatea adunării locale. Dar mai există un al doilea punct. Și acest al doilea punct are de-a face cu noi toți ca persoane individuale. Este important, este necesar ca noi să răspândim mesajul acesta al iertării păcatelor. Acolo unde oamenii aud și cunosc mesajul iertării păcatelor, ei intră sub responsabilitatea luminii pe care au primit-o. Acolo unde oamenii nu citesc și nu intră în contact cu acest mesaj, ei nu vor fi responsabili față de mesajul acesta. Deci, sub gândul acesta al iertării administrative, intră și vestirea Evangheliei. Avem un loc foarte interesant în Faptele Apostolilor, la capitolul 10, acolo unde Petru a fost invitat să vină în casa lui Corneliu. El a ajuns acolo, a început să vorbească. Și citim acum ultima propoziție a mesajului său în versetul 43. Toți profeții mărturisesc despre el că, prin numele său, oricine crede în el primește iertarea păcatelor. Este doar un exemplu al caracterului individual, al semnificației vorbelor Domnului Iisus din Ioan 20. Cui le iertați păcatele, iertate sunt. Există însă și aspectul negativ, mai departe, ultima propoziție, celor cărora le țineți, ținute sunt. Și găsim lucrul acesta în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 2. Fapte 8, în cetatea Samariei, Filip a făcut acolo o lucrare binecuvântată de evangelizare. Frații au trimis ca acești din Samaria să fie vizitați. Vrăjitorul Simon era acolo și Petru și-a dat seama la un moment dat că deși acest om primise botezul, el nu era credincios. Și îi spune la un moment dat să piară și banii tăi și tot ce ai tu împreună cu tine. Cumva Petru punea atunci în practică cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos care spune celor cărora le țineți, ținute sunt. Acum ajungem la a doua întâlnire care începe în versetul 24. Prima întâlnire, aspect profetic al întâlnirii celor credincioși în numele Domnului Iisus. Caracterul acelei întâlniri era un caracter colectiv. Ucenicii strânși împreună. Caracterul celei de-a doua întâlniri este diferit și anume este un caracter personal. Pentru că în această a doua întâlnire, aici există o persoană, Toma, care primește un mesaj specific din partea Domnului. Din nou, și în acest pasaj avem o linie profetică. Soarea rămășiță credincioasă a Israelului, după necazul cel mare, dar înainte ca Domnul Iisus să-și construiască împărăția lui. Această rămășiță credincioasă din poporul Israel îl va recunoaște pe Domnul Iisus ca Dumnezeul și Domnul lor. Găsim aproape aceleași cuvinte în cartea profetului Zaharia, la capitolul 13, versetul 9. Zaharia, capitolul 13, versetul 9. Întreg versetul. Și voi duce aceasta a treia parte în foc. Și voi lămuri cum se lămurește argintul și voi încerca așa cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele meu și eu le voi răspunde. Eu voi zice, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Este clar un mesaj despre necaz, pentru că se menționează. Iar Dumnezeu spune, poporul meu. Și ei la rândul lor recunosc ca Domnul și Dumnezeul lor. Apocalipsa capitolul 1 vor privi pe acela pe care l-au străpuns. Rămășița credincioasă viitoare din Israel va recunoaște, acesta este cel pe care noi l-am străpuns și care ne-a răscumpărat. Dovada că în pasajul acesta avem o imagine profetică a acestei rămășițe credincioase este în prima parte a versetului 20. Pentru că se spune aici, Toma, unul din cei 12. Dar cei 12 nu mai existau. Iuda era mort. El nu mai făcea parte dintre cei 12, deci atunci, în momentul acela, erau doar 11. Dar Ioan spune, dar Toma, unul din cei 12. De ce 12? Exact din această cauză pe care tocmai am menționat-o. Domnul avea în vedere exact lucrul acesta, rămășița credincioasă care urma să vină din toate semințiile Israelului. Acum, următoarea întrebare este Toma. Cine era el? Știm că Domnul Iisus a ales 12 ucenici. L-a menționat deja pe Simon Petru, pe Iuda, pe Ioan și Toma era unul dintre ei. Nu citim foarte multe despre el. În afara Evangheliei după Ioan, în toate celelalte evanghelii și în fapte, găsim o listă a celor 12. Și în toate cele patru menționări ale acestei liste, Toma apare undeva la partea de jos a acestei liste. Dar dacă ne uităm acum în capitolul 21, versetul 2, vedem o schimbare de clasament, dacă aș putea să spun. Simon Petru și Toma. Dintr-o dată, îl găsim pe Toma al doilea pe această listă scurtă. Aceasta stârnește o anumită curiozitate în noi și ne punem această întrebare. E bine, cine este omul acesta, Toma? Ioan este singurul autor care vorbește puțin mai mult despre Toma decât ceilalți evangheliști. Prima oară când Toma apare în această evanghelie este în capitolul 11. Domnul Iisus era pe drum cu ucenicii, el primește un mesaj că Lazar este bolnav și decide să rămână acolo încă două zile înainte să plece în Betania. În versetul 16, în discuția Domnului Iisus cu ucenicii despre acest eveniment, tot spune și el ceva. Să mergem și noi ca să murim cu el. Să murim cu cine? Cu Lazar? Cu Domnul Iisus, nu cu Lazar. Pentru că Domnul Iisus urma să se întoarcă în Iudeea și ucenicii îi spuseseră deja Domnul Iisus, vor să te ucidă în Iudeea și acum vrei să te întorci acolo. Cu alte cuvinte, ucenicii spuneau, cum ai curajul să faci așa ceva? Este un lucru periculos pentru tine, te vor ucide. Dacă nu te-au ucis mai devreme, acum chiar că o să te ucid. Acesta era modul de gândire a ucenicilor, inclusiv al lui Toma. Și acum el ajunge la această concluzie și spune, să mergem și noi să murim acolo. Adică Toma era un om fără speranță. Acesta este primul aspect negativ despre Toma și anume, nu avea speranță. Dar în același timp avem un lucru pozitiv menționat despre el. De multe ori când ne gândim la Toma, ne gândim doar la aspecte negative. Cu cine vrea el să moară? El dorea să moară împreună cu Domnul Iisus. Lucrul acesta e pozitiv? Bineînțeles că da. Aceasta arăta o anume calitatea dragostei sale pentru Domnul. Petru mai târziu a folosit aproape același cuvânt, dar el a vorbit la un alt nivel decât Toma. Deci în capitolul 11 din Ioan învățăm două lucruri, un aspect pozitiv și unul negativ. Aspectul negativ era că nu avea speranță, aspectul pozitiv este că dorea să moară împreună cu Domnul. Următorul loc în care apare Toma este în capitolul 14, versetul 5. Toma i-a spus, Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii săi despre casa Tatălui. El le-a vorbit despre calea către Tatăl. Toma spune, da, Doamne, cum să știm noi calea asta? Dacă era atent Toma, cu siguranță că ar fi știut calea. Domnul Iisus Hristos nu le-ar fi spus știți calea dacă nu le-ar fi adus informația înainte. Care este aspectul negativ aici? Toma nu știa calea, deci acum aici era fără orientare. Avem însă și un aspect pozitiv aici? Da, bineînțeles. El a întrebat în legătură cu această lipsă de orientare. Prin faptul că a mers la Domnul Iisus și a pus această întrebare despre cale. Cum putem ști calea? În ambele pasaje, și în Ioan 11 și în Ioan 14, avem două aspecte negative.
și două aspecte pozitive. Și exact același lucru îl avem și în pasajul din Ioan 20.
Foarte pe scurt, aspectul negativ este că acum este fără credință. Aspectul pozitiv este că Toma se ocupă în mod intens cu Domnul Iisus Hristos. Ce lecție, dragi frați și surori, trebuie să învățăm noi de aici? Faptul că de multe ori rămânem doar la aspectele negative și trecem cu vederea aspectele pozitive. Când te gândești la anumiți frați, care este primul gând care îți vine în minte? Ceva negativ sau ceva pozitiv? Dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că deseori primul lucru care ne vine în minte este un aspect negativ. În exemplul lui Toma, vrem să ne încurajăm la o schimbare de comportament. Aș vrea să ne întoarcem acum la versetul 2. Simon Petru și Toma. Înțelegem de ce dintr-o dată Toma apare al doilea? Ce s-a întâmplat mai departe? Simon Petru spune, mă duc să pescuiesc. Ce s-a întâmplat apoi? Toți ceilalți 6 ucenici l-au urmat pe Petru fără să-și pună această întrebare, dar noi ce facem aici? Acum ne aducem aminte de cele 3 aspecte negative ale lui Toma. Având în vedere cele 3 aspecte negative, înțelegem de ce Toma apare atât de sus pe lista ucenicilor. Că el a fost în momentul acela o influență nefastă, negativă asupra lui. El a susținut prin influența sa negativă decizia greșită pe care Petru a luat-o. Acum ne întoarcem la versetul 24. Se menționează aici că Toma, nu știm de ce, nu era împreună cu ucenicii în prima zi a săptămânii. Am văzut mai devreme că privim la o întâlnire în numele Domnului Isus. El a ratat în seara aceea prezența personală a Domnului Isus. El a ratat de asemenea acea confirmare din partea Domnului Isus. El a avut doar de pierdut prin faptul că nu era prezent. Acum, ce fac ceilalți ucenici? Cum vorbesc cu el? Îl lovesc? Îl mustră verbal? Ei îl încurajează cu blândețe, menționând un singur fapt, cel mai important. L-am văzut pe Domnul. Nimic altceva. Și mesajul acesta, l-am văzut pe Domnul, era de fapt totul. Dar dacă ucenicii n-ar fi experimentat lucrul acesta, ei n-ar fi avut ce mesaj să-i transmită lui Toma. Dacă nu venim la întâlnire, vom pierde totdeauna ceva. Toma are o reacție la lucrul acesta. Și citind dialogul acesta, ne dăm seama că este un dialog calm și că niciuna dintre părți nu este supărată în legătură cu cealaltă. Și reacția lui este într-adevăr una specială, unică. Este specială pentru că, iată, Toma vorbește specific despre rănile din palmele Domnului Iisus și despre rana din coasta lui. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Toma, de unul singur, se ocupa, medita la suferințele Domnului. Asta înseamnă că Toma a fost un martor ocular al cuielor care au intrat în mâinile Domnului Iisus și a suliței care a pătruns în coasta. Altfel, dacă nu ar fi așa, dacă el nu ar fi fost un martor ocular, el nu ar fi putut să vorbească atât de exact în legătură cu aceste lucruri. Pentru că toți ucenicii, citim, au fugit. Dar înțelegem de aici că cel puțin Toma s-a întors înapoi. Știm de asemenea că și Ioan s-a întors la cruce, pentru că știm din această evanghelie că Ioan a fost la cruce împreună cu alte 4 femei. Dar în afară de ei, au mai fost câțiva. Luca 23 găsim această informație. În versetul 49 citim, și toți cunoscuții lui și femeile care îl urmaseră din Galileea stăteau departe privind acestea. Toți cunoscuții lui. Probabil un număr destul de mare de oameni erau la cruce acolo în ultimele momente ale vieții sale. Și doar unul dintre aceștia vorbește cu atâta exactitate, în detaliu, de rănile Domnului Iisus. Aceasta înseamnă că ceea ce Toma a văzut acolo la cruce a avut un impact puternic asupra. Pentru el, suferințele și tortura la care a fost supus Domnul Iisus nu au fost lucruri peste care a trecut cu ușurătate. Bineînțeles că el nu a înțeles, n-a avut nicio idee în legătură cu ce s-a întâmplat la cruce în cele 3 ceasuri de întuneric. Dar accentul nu este asupra acestor lucruri. Accentul în acest pasaj este suferința, tortura la care a fost supus Domnul Iisus din partea oamenilor pe care El i-a creat. Încă un aspect, nu? Care ne spune că Toma nu era un om chiar atât de rău. Și aș vrea să învățăm, dragi frați și surori, această atitudine în legătură cu Toma. Să ne ocupăm mai mult și noi cu suferințele pe care Domnul Iisus Hristos le-a experimentat, chiar și cu acelea pe care le-a primit din partea oamenilor. Știm cu toții ce a spus Domnul Iisus în grădina Ghețiman despre om. Atunci când au venit și l-au prins, Luca 22, deci Luca, capitolul 22, versetul 53, ultima expresie este aceasta: dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și ce înseamnă această expresie? Omul avea în momentele acelea libertate deplină să facă absolut orice lucru rău în legătură cu persoana. Iar ora aceasta întunericului s-a încheiat în momentul în care soldatul roman a străpuns coasta Domnului Iisus. Dacă privim din Luca 22 până în Ioan 19, la aceste suferințe, la aceste noi, ce impresie avem de acest ceas al întunericului? Oare suferințele acestea pe care le-a experimentat Domnul Iisus în acest ceas ne-au atins vreodată inima? Când a fost ultima oară? Când am citit, de exemplu, Luca 23, tot capitolul. Dar când am citit acest capitol cu inima noastră, încercând să înțelegem puțin prin ce fel de suferință a trecut Domnul, doar gândindu-ne la următoarele puncte, faptul că i-au acoperit fața și apoi cu fața acoperită era lovit, nu putea să vadă. Nu știa când urma să vină următoarea lovitură. Imaginați-vă ce s-a întâmplat cu spatele lui. Gândiți-vă la acea cunună de spini. Gândiți-vă la trestia aceea cu care l-au lovit peste cap. Gândiți-vă la suferința pe care a trebuit să o îndure cărând crucea aceea pe ulițele Ierusalimului spre Golgota. Și oamenii care îl urmau sau cei care stăteau pe marginea drumului îl batjocoreau. Toma știa cu exactitate cum arată rănile din mâna sa și rana din coasta sa. Când am citit ultima oară, de exemplu, Psalmul 69, cu ochiul, dar și cu inima. Plin de suferință este psalmul, dar nici măcar un singur verset în acel psalm nu vorbește despre ce s-a întâmplat în cele doar suferințele pe care Domnul Iisus le-a primit din partea oamenilor. Știm cu toții, nu-i așa, Isaia 52 și 53. Dar uneori, nu-i așa, aceste expresii ne sunt prea familiare. Le-am citit de atât de multe ori și nu ne mai ating inima absolut deloc. Isaia 52, versetul 14. După cum mulți erau uimiți de tine, atât de desfigurată era fața, mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor. Fața lui era desfigurată. V-a spus vreodată această întrebare: cum a fost fața lui desfigurată și mai ales de ce? Fața lui era desfigurată datorită loviturilor care au venit asupra lui. Asta ne oferă doar o mică idee în legătură cu cât de mult a fost lovit Domnul Iisus. Sau Isaia 53, versetul 7, el a fost chinuit sau torturat. Așa trebuie să ne gândim la Toma, care și-a adus aminte cu exactitate de rănile acelea din mână și din coastă. Au trecut 8 zile când ucenicii i-au spus: l-am văzut pe Domnul, poate în aceea seară, poate câteva zile mai târziu. Au trecut 8 zile, din nou prima zi a săptămânii și ucenicii din nou împreună. Versetul 26, ucenicii erau înăuntru și Toma era cu ei. Și vine Domnul și din nou ușile închise. Dar lipsește ceva. Ați observat ce lipsește? Expresia aceea de frica iudeilor nu mai era. În versetul 26 nu apare această expresie din versetul 20. De ce? Știți care este rezultatul când experimentezi prezența personală a Domnului? Din prezența lui se pleacă altfel decât ai venit. Totdeauna vei primi ceva pentru tine. Și aici, mai ales frica, fusese alungată. Atunci când, de exemplu, ne strângem împreună pentru a frânge pâinea, noi nu venim acolo pentru a primi ceva. Noi venim acolo să aducem ceva. Dar știți ce se va întâmpla? Dacă ne ocupăm cu el și cu jertfa lui, vom primi ceva, chiar dacă nu acesta este scopul întâlnirii. Dacă ne întâlnim împreună în numele lui pentru a ne ruga. Și acolo venim să aducem cererile noastre, rugăciunile noastre. Din nou, nu venim să primim. Dar chiar și atunci vom primi pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Dar există și o întâlnire în care nu venim să aducem, ci este o întâlnire în care venim să primim. Atunci când ne strângem în numele lui pentru a primi un mesaj de zidire. Înțelegem? Toma n-a fost acolo prima oară. El nu a experimentat acest lucru. Dar ei, ceilalți, da, acum nu le mai era frică. Ți s-a întâmplat și ție acest lucru? Ai venit la adunarea de zidire? Ai cerut Domnului înainte? Doamne, am o problemă? Doamne, tu știi situația ta? Indiferent ce a fost. Și dintr-o dată, în acea întâlnire, se ridică un frate și spune ceva care este exact pentru... Chiar dacă fratele n-a știut problema ta, n-a știut împrejurarea ta, n-a știut contextul tău, n-a știut nimic. Dragi frați și surori,
Exact această experiență o putem încă avea în zilele noastre. Acum ce se întâmplă? Exact același lucru. Sunt împreună, Domnul Iisus e în mijlocul lor și Domnul Iisus îi vorbește în mod direct personal lui Toma. El primește în mod personal exact lucrul de care avea. Domnul Iisus îl citează cu exactitate, folosește aceleași cuvinte ale lui Toma față de ucenic. Adică Domnul Iisus știe ce se întâmplă în inimile și El vrea să întâmpine nevoile noastre. Dar trebuie să venim să ne întâlnim în numele Lui. Trebuie să-i dăm și ocazia, dar trebuie să-i dăm și libertatea să facă acest lucru. Domnul Iisus nu-l mustre pe Toma, El vorbește calm cu el și face exact ceea ce Toma și-a dorit, să pună degetul în palma lui, la coasta. Și la sfârșit primește și un îndemn. Nu fi necredincios, ci credincios. Bineînțeles că această expresie nu se referea la mântuirea lui Toma. Credința are semnificații diferite în Scriptură. Credința de aici se referă la încrederea personală Domnului. Și despre faptul că deja învierea lui este anunțată. Care este acum reacția lui Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Este mai întâi recunoașterea Domnului Iisus, de asemenea faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu, dar este mai mult decât atât. În această exprimare a lui Toma este și o admirație. Pe de o parte îl recunoaște, pe de altă parte el se închină înaintea lui. În versetul 29 Domnul Iisus adaugă: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți sau binecuvântați sunt cei care n-au văzut și au crezut. Și aceasta, dragi frați și surori, este diferența enormă dintre iudaism și dintre creștinism, diferență pe care trebuie să o înțelegem. Iudaismul se bazează pe ce se vede, iar creștinismul se bazează pe credință, fără vedere. Aș vrea, pentru a dovedi lucrul acesta, să mă în 2 Corinteni la capitolul 5. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Acesta este modul de viață creștin. Al doilea loc, din epistola lui Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 8. Iisus Hristos, pe care fără să-L fi văzut, îl iubiți și crezând în El, deși acum nu-L vedeți, vă bucurați mult, cu bucurie de nespus și glorioasă. Niciunul dintre noi nu L-a văzut încă pe Domnul Iisus, dar noi credem în El. Întrebarea este de ce? Și răspunsul este: pentru că așa ne spune Scriptura. Îl iubim deși nu L-am văzut niciodată. Noi știm că El ne iubește nu pentru că simțim lucrul acesta, ci pentru că credem ceea ce ne spune Scriptura. Și Scriptura ne spune că El ne iubește. Fericiți aceia care nu văd, dar cred. Haideți să învățăm de la Toma, să nu privim adică doar la aspectele negative, ci să privim și la cele pozitive. Și să învățăm de la Toma că El a fost singurul ucenic care s-a ocupat cu atâta exactitate în amănunt cu suferințele. Vrem să ne încurajăm să facem mai mult, așa, pentru ca să creștem în aprecierea noastră față de aceste aspecte în legătură cu persoana Domnului, astfel încât apoi să avem mai mult material pentru a aduce ca adorare înaintea lui Dumnezeu. Ce altceva putem să-i aducem lui Dumnezeu decât frumusețile acestea ale singurului Său Fiu?